Novinarilni.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarilni. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarilni. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović. Narednih nekoliko minuta prelistavaću za vas svetsku i regionalnu štampu. Kakve je reakcije izazvala izjava izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da će Iran imati nuklearno oružje za pola godine? I posle razgovora specijalnog izaslanika za Siriju Lagdara Brahimija sa predstavnicima sirijske vlasti i opozicije, ne nazire se rešenje sukoba u toj zemlji. Iz regiona turski Hurriyet Daily News piše da je novi sistem obrazovanja u Turskoj stupio na snagu uprkos žestokim kritikama. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu tvrdi da će Iran biti na korak od nuklearnog oružja u narednih 6 do 7 meseci i apeluje na američkog predsjednika Baracka Obamu da postavi takozvanu crvenu liniju Teheranu. Izraelski premijer podsjetio je na 62. godinu i postupke Johna Kennedyja u toku raketne krize sa Sovjetskim savezom na Kubi. Međutim, Netanjahu je zaboravio da je ta kriza dovela Ameriku na ivicu nuklearnog rata, koji većina Amerikanaca ne želi. Takav stav trenutno šteti i jednoj i drugoj strani, navodi izraelski list Haaretz. Netanjahu je za američku televiziju NBC rekao da Amerika mora da postavi granice koje Iran ne sme da pređe ukoliko želi da izbegne vojnu intervenciju.
So I think that as they get closer and closer and closer to the
Mislim da je Iran sve bliže i bliže ostvarenju svog cilja. Za pola godine preći će 90% puta u pravcu izgradnje atomske bombe i posjedovat će dovoljne količine osiromašenog uranijuma. Smatram da morate da postavite crvenu liniju pred njih pre nego što bude prekasno.
It's too late.
Neobičajna javna polemika zajedno sa odlukom Baracka Obame da se krajem ovog meseca ne sastane sa Netanjahom razotkrila je duboki jaz između dve zemlje i pojačala pritisak na američkog predsjednika u posljednjoj fazi predsjedničke kampanje, prenosi Associated Press. Upitan da li bi Izrael delovao samostalno s obzirom da Obama daje prednost diplomatiji i odlaže sankcije, Netanjahu je rekao: "Mi smo uvek spremni da reagujemo, ali ako smo u stanju da oformimo zajednički stav, povećaće se šanse da niko od nas ne mora da deluje", piše Jerusalem Post.
I wouldn't rely on their rationality. You know, since the advent of nuclear weapons, you've had countries that had access to nuclear weapons.
Ne vjerujem u njihovu racionalnost. Postoje zemlje koje imaju nuklearno oružje, ali su uvek pažljive kad je reč o troškovima i dobitima. Iranski lideri su fanatici i to se videlo i ispred američke ambasade. To su isti oni koji žele da izgrade nuklearno oružje. Neki misle da bi iransko nuklearno oružje stabilizovalo Bliski istok, a ja mislim da je to postavljanje standarda za glupe ljude.
Nikad nisam video jednog izraelskog premijera koji je toliko zloupotrebio izraelsko-američke odnose, piše kolumnista Bloomberga Jeffrey Goldberg. Netanjahuovo insistiranje da se sastane sa Obamom u jeku predsjedničke kampanje, njegovo odbijanje da pozove republikance da uključe Izrael u svoju kampanju i kritikovanje Obamine politike prema Iranu loše su uticale na imidž Izraela, naročito u očima demokrata i njihovih pristalica. Protesti širom Bliskog istoka zbog filma u kome se vređa prorok Muhamed odvukli su pažnju sa sukoba u Siriji. Međutim, sukobi u toj zemlji se nastavljaju, a rešenje se ne nazire. Specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija i Arapske lige Lagdar Brahimi napustio je juče Siriju posle razgovora sa vođama pobunjenika koji smatraju da je njegova mirovna misija osuđena na propast. sigurni smo da će Brahimi doživjeti neuspeh, jer međunarodna zajednica zapravo ne želi da pomogne sirijskom narodu, rekao je lider pobunjenika u Alepu, Abdel Džabar al-Okaidi. Okaidi tvrdi da međunarodna zajednica podeljena i da pobunjenici ne žele da snose odgovornost za taj neuspeh, prenosi agencija France Press. Istovremeno, Iran, koji kao i Rusija i Kina podržava vlasti u Damasku, prvi put je javno priznao da je revolucionarna garda prisutna u Siriji i u susjednom Libanu, ali je napomenuo da je trenutno reč o pomoći u vidu saveta, a ne o vojnom prisustvu. Ipak, general Ali Džafari dodao je da bi se Iran vojno umešao samo ukoliko bi Sirija, kao njegov dugogodišnji saveznik, bila napadnuta.
Zbog posebne situacije u Libanu i Siriji poslali smo određen broj naših snaga u te zemlje. Međutim, to ne znači eksplicitno vojno prisustvo.
Podsjećamo i zaslanik Lahdar Brahimi, koji je 1. septembra preuzeo dužnost, sastao se u subotu sa predsjednikom Bašarom al-Asadom i ocenio da se kriza pogoršala i da preti da ugrozi ostatak sveta. Još jedna vest iz sveta. Talibani na Facebooku koriste fotografije lepih žena kako bi se sprijateljili sa vojnicima NATO-a u Afganistanu, piše australijska štampa koja navodi da su do ovakvog zaključka došli eksperti iz vlade Australije. Preko Facebook prijateljstava sa NATO vojnicima, talibani dolaze do saznanja gde su vojnici raspoređeni, navodi australijski telegraf. Eksperti koji su otkrili niz stranica sa fotografijama internet lepotice u službi talibana, pred odlazak u Afganistan upoznaju australijske vojnike sa tim važnim podacima. Većina i ne sumnja da ljudi koji koriste lažne profile mogu da dođu do nekih tajnih informacija, čak i do tačne pozicije određenih objekata. Upozoravaju iz australijske vlade i pozivaju vojnike i njihove porodice da se uzdržavaju od objavljivanja ličnih podataka na društvenim mrežama. Iz regiona, kontraverzni turski sistem obrazovanja poznat kao 4+4+4, koji će 12-godišnje obrazovanje da podeli na tri dela, stupa na snagu danas uprkos protestima. Skoro 17 miliona učenika i 800 hiljada nastavnika zajedno sa decom predškolskog uzrasta počeće da sprovode novi sistem, piše turski Hurriyet Daily News. Hiljade ljudi okupilo se tokom vikenda na protestima u Ankari, a 14 je uhapšeno u jugoistočnoj provinciji Diyarbakir. Proteste je bilo i u Izmiru i Kirikali. Reforma obrazovnog sistema protiv koje su sve opozicione partije i građanske grupe podrazumeva rano usmeravanje odmah posle 4 godine osnovnog obrazovanja. S druge strane, učenici mogu već posle 8 godina da napuste školu i uče kod kuće. Protivnici tvrde da reforma podstiče decu da veoma rano traže posao. Stručnjaci navode da u zapadnim zemljama usmerenja nema pre 16. godine. Predmet kao što je Kuran i život proroka Muhameda uči se u srednjoj školi kao izborni predmet, a ljudska prava, građanstvo i demokratija je obavezan predmet. Strani jezik se po novom sistemu obrazovanja uči od 2. razreda. Za reformu obrazovnog sistema Turska je predvidjela budžet od 125 miliona evra za kupovinu 187 miliona udžbenika koji će učenicima biti besplatno dostavljeni, navodi Turski dnevnik.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Devet je sati i 49,5 minuta. U studiju je Ivan Jovanović, novinar privredno-političke rubrike. Ivan za vas prilistava domaću štampu.
Danas ću da pričam o kulturi, neću pričati ni o privredi, o politici, možda vrlo malo na samom kraju ovog mog kratkog prelistavanja. Odlučio sam da još jednom pomenemo priču o velikim beogradskim muzejima koji su već godinama zatvoreni, a neki od njih čak nemaju ni adekvatne prostore za rad, pa sam se opredelio za tekst naših kolega iz Blica koji su razgovarali sa direktorkom Muzeja savremene umetnosti Branislavom Anđelković, koja je dosta kritika iznala na račun stanja u muzejskoj infrastrukturi, upotrebila je baš tu kovanicu, pa da malo recimo i podsjetimo koji su to muzeji koji su već godinama zatvoreni ili imaju velike probleme sa prostorom. Muzej istorije Jugoslavije, na primer, pa Narodni muzej koji ima čak 400.000 eksponata, Muzej primenjene umetnosti, Muzej grada Beograda koji, verovali i ne, ima 130.000 eksponata i, na primer, još da pomenemo i Muzej istorije Srbije koji je osnovan davne 1963. a nije imao svoj prostor. 2006. dobio je prostor na korišćenje od vlade, smešten u suterenu i prizemlju u zgradi na trgu Nikole Pašića, kompletno useljen tek 2010. godine i u samoj muzejskoj postavci je čak 35.000 eksponata.
Eto, a zašto su ti muzeji zatvoreni?
Pa sad ćemo da se vratimo na tekst naših kolega iz politike. Oni su otišli u Ministarstvo kulture, razgovarali sa državnim sekretarom Miroslavom Tasićem, ali se plašim da ovaj odgovor koji su citirali nije baš dovoljno konkretan i ne daje mnogo nade za budućnost. Kaže gospodin Tasić, šta će da se uradi? Nacionalna strategija za kulturu na 270 strana, rad nekoliko autora, biće prosleđen Nacionalnom savetu za kulturu, a tu će biti i nekih predloga i planova šta će biti sa ovim muzejima. Kaže gospodin Tasić, potom ćemo formirati građevinski odbor koji će brojati 7 do 9 članova, arhitektonska i građevinska struka, čije mišljenje ćemo također tražiti. Ostaje da se sačeka rebalans budžeta i da vidimo sa koliko će sredstava država raspolagati za ove namene. Zatražit će, ako bude potrebe, prijem kod predsjednika vlade ili ministra financija i njima će postaviti pitanje da li postoji nekih sredstava van budžeta koji bi mogli da se iskoristi, na primjer, za Narodni muzej, koji, kao što smo videli u ovom malopređašnjem tekstu, ubedljivo najveći po broju eksponata. I kaže gospodin Tasić, državni sekretar Ministarstva kulture, i da se napravi neka vrsta plana, možemo li svake godine da obezbedimo određenu dinamiku isplate sredstava za rad na Narodnom muzeju. Mnogo više detalja, kaže državni sekretar Ministarstva kulture, znači se otprilike za nekih mjesec dana. I opredelio sam se da ovu priču završim sa dve najave kulturnih događaja. U toku je Bitev, pozorišno-politički projekat mladih dramaturga Maje Pelević i Milana Markovića, Oni žive, koji je proletos podigao dosta prašine u javnosti i bit će ponovo izveden danas u glavnom programu 46. Bitefa. Reč je o javnom čitanju teksta koji izvode sami autori danas od 18 sati na sceni studio u Jugoslovenskom dramskom pozorištu i sutra od 20 sati u svečanoj sali Starog dvora. U okviru ovog projekta autori su u februaru ove godine izveli svojevrsni eksperiment, učlanili su se u 7 političkih partija u Srbiji, pokrili su ceo politički spektar od vlasti do opozicije. Vrlo brzo nakon učlanjenja postali su članovi većine stranačkih saveta za kulturu, a u nekim partijama dospeli su i na kadrovsku listu. Svojim novim partijskim kolegama predstavili su se tekstom Ideja strategija pokretu, u kojem su iznali različita razmišljanja na temu marketinške strategije tih stranaka u kojima su se učlanili, rekli smo, već 7 političkih stranaka. Biće zanimljivo posle nekoliko meseci ponovo čuti kako funkcioniše ovaj dosta interesantan pozorišni projekat. I evo na samom kraju, pričali smo nešto o našim muzejima, pa dosta toga što se u njima krije dođe i do inostranstva i tamo postigne zavidne rezultate. Kažu kolege iz Večernjih novosti, izložba naše umetnosti u parlamentu belgijske pokrajine Valonije, u Namiru, u glavnom gradu belgijske regije Valonija, u ponedeljak, odnosno danas, biće otvorena izložba Srbija zemlja fresaka. Izložbu u tamošnjem parlamentu upriličena je u povodom dobijanja statusa kandidata Srbije za članstvo u Evropskoj uniji. Otvorit će naša ambasadorka u Belgiji Vesna Arsić. Između ostalog bit će predstavljene kopije čuvene freske Bogorodica sa Hristom Hraniteljem iz crkve Bogorodica Ljeviška, zatim Kopija freske Sveti Đorđe iz manastira Dečani, ktitorski portreti kralja Milutina i kraljice Simonide iz Gračanice i tako dalje. Eto, pričali smo nešto o našom kulturno-istorijskom nasleđu. Evo ga i u inostranstvu, dobra prilika da se predstavi i u međunarodnoj kulturnoj javnosti.
Hvala. Bio je to kolega Ivan Jovanović. Ovim ujedno i završavamo današnje novinarenje. Za nešto manje od 5 minuta čućete vesti u 10, a potom sledi magazin Talasanje. Ostanite uz program Radio Beograda 1. Prijetan dan.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija.